Бұл азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Халықаралық ауыр атлетика федерациясының атқару комитеті 30 қыркүйекте Бухаресте Қазақстан бар 9 ұлттық құрама команданы жарысқа қатысудан 1 жылға шеттету туралы шешімді бір ауыздан қолдады. 2016 жылы 22-24 маусымда Тбилисиде Халықаралық ауыр атлетика федерациясының атқару комитетінің конгресмен отырысы өткен. Федерация бұл жиында спортшылары 2008 жылғы Пекин олимпиадасы мен 2012 жылғы Лондон олимпиадасында допинг қолданған ұлттық федерацияларға қарсы жаңа шараларын жариялаған. Жиында 3 немесе одан да көп спортшылары допингке қарсы заңды бұзған елдерді жарыстан 1 жылға шеттету туралы шешім қабылданған. Бұл бойынша ақырғы шешім Халықаралық ауыр атлетика федерациясының атқару комитетінің 30 қыркүйек пен 1 қазан аралығында Румыния астанасы Бухаресте өткен кезектен тыс жиында қабылданды. Федерацияның хабарлауынша бұл тыйым Армения, Әзербайжан, Беларусь, Қытай, Молдова, Ресей, Түркия және Украина ұлттық құрамаларына да қатысты. Бұл елдердің құрама командалары 28 қарашадан 5 желтоқсанға дейін Ақштың Анахайм қаласында өтетін ауыр атлетикадан әлем чемпионатына да қатыстырылмайды деп күтіліп отыр. Қазақстан ауыр атлетика федерациясының бұған байланысты 1 қазанда таратқан мәлімдемесінде Қазақстан құрамасы 1 жылға жарыстардан шеттетілетіні, бұл шешім арнайы комиссияның ұйғарымы бойынша бұдан ерте жойылуы мүмкін екені айтылады. Қазақстан федерациясы бұл мәселе қаралған барлық кезеңде мұндай санкция қолданбай-ақ қоюға бірнеше негіз барын айтып келді. Федерацияның басқарушы құрамы толық ауысты. Допингке қарсы саясат қатаңдатылып, жұмыс жетілдірілді. Мұның қорытындысында 2016 жылы және 2017 жылдары қазақстандық атлеттерден тыйым салынған препараттар табылған жоқ. Қазақстан делегациясы бұл ақпаратты Халықаралық ауыр атлетика федерациясының комитетіне берді делінген Қазақстан ауыр атлетика федерациясының мәлімдемесінде. Бұл мәлімдемеде сонымен қатар тәртіптік шаралардың Қазақстан жастар құрамасына да қолданылмауына күш салып, ал Қазақстан өкілдері мен федерация Халықаралық ауыр атлетика федерациясының басқарушы органдары мен Азия федерациясында жұмыс істеп жатқанын айтады. Ресми ақпарат бойынша жарыстардан шеттету мен тиісті шарттарды орындау туралы ескерту 9 ұлттық құрама командаға осы айдың ортасында жіберілмек. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.